Bertemu kembali, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Coronavirus 2019-2020 diwartakan kerajaan selama 2 tahun berkuat kuasa pada Oktober. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata pelaksanaan ini secara keseluruhannya dapat beri manfaat kepada setiap individu dan juga syarikat yang terkesan dari aspek ekonomi akibat penularan COVID-19. Beliau berkata pada masa sama pihak berkontrak yang bertikai boleh menyelesaikan pertikaian secara baik tanpa membabitkan proses pembicaraan undang-undang di mahkamah melalui perkhidmatan pengantaraan Pusat Mediasi COVID-19. Untuk membincangkan berkenaan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19, kita bersama pengasas dan juga rakan kongsi firma kewangan DGK, Datuk David Kurupatam. Datuk, pertama sekali secara ringkasnya mungkin Datuk boleh mulakan dengan peruntukan yang penting untuk pengguna dan juga syarikat. Adakah ia melibatkan sewa beli, insurans, sewa jual beli kenderaan? Apa yang penting untuk pengguna dan juga syarikat, Datuk?
Okey, sebenarnya kita mesti lihat bukan sahaja COVID Act tapi juga Akta Insolvensi, Akta High Purchase dan sebagainya, Consumer Protection Act, Distress Act. Jadi ada akta, bukan sahaja COVID Act, ada 3 atau 4 akta yang telah dipinda untuk memberi kesan untuk mengurangkan kesan negatif kepada pengguna. Jadi bukan sahaja COVID Act. Tapi dalam COVID Act, yang saya panggil COVID Act ini, kita yang penting kita mesti understand bahawa COVID Act ini sebenarnya bermula dan mengikat kontrak-kontrak dan sebagainya daripada tarikh 18 Mac 2020. Jadi kalau apa-apa obligasi di dalam kontrak tersebut bermula selepas 18 Mac, maka ia akan merangkumi obligasi tersebut, ya. Jadi dalam COVID Act ini sendiri, jika kita lihat kepada Seksyen 7, ya, Seksyen 7 Akta ini, Seksyen 7 Akta ini kata ketidakupayaan sesiapa parti kepada kontrak untuk melakukan obligasi mereka di bawah kontrak tersebut, ya, mereka boleh tindakan yang boleh diambil oleh parti yang lain adalah terhad. Dan protection ini dinyatakan di dalam Seksyen 7 atau Schedule 7 ini. Jadi apa yang kita apa obligasi-obligasi ini, ya? So dalam Seksyen 7 ada schedule, ada satu schedule. Dan dalam schedule ini dia kata the categories of contracts yang dinyatakan yang memberi perlindungan yang saya nyatakan di atas tadi adalah antara lain construction work contract or construction consultancy contract atau contract for the supply of construction material. Jadi minta maaf, saya ada akta yang dalam bahasa Inggeris. So,
teruskan.
Yang kedua adalah performance bond or equivalent. Jika ada yang dipaksa atau bukan dipaksa tapi telah memberikan sesuatu performance bond yang boleh ditarik balik. After performance bond itu boleh tindakan tidak boleh diambil oleh pihak yang menerima bond tersebut, ya. Lepas tu professional services contract. Jadi bila ada satu kontrak untuk memberi servis sebagai seorang profesional, ia juga dilindungi. Kita mesti ingat untuk tempoh masa akta ini saja, ya. Ini jadi tempoh masa ini telah di extend lagi. Jadi kita masih dalam tempoh masa dia. So dari 18 Mac sampai tempoh masa ini. Selanjutnya ada lease of tenancy of immovable property. Maksud dia, kalau ada lease atau tenancy sewa dan kontrak sewa dan sebagainya bagi kediaman dan sebagainya, ia dilindungi. Selanjutnya, contract for provision of venue, ya, or accommodation, amenity, transport, entertainment, catering, business meeting, incentive travel, conference, exhibition sale, events, concert show, wedding, semua ni yang melibatkan venue, ia dilindungi juga di bawah Seksyen 7 Selanjutnya kontrak bagi tourism dan religious pilgrimage contract juga dilindungi di bawah Seksyen 7 Akta ini saja.
Dan sebarang isu akan diselesaikan dengan proses pengantaraan. Adakah ini proses yang rumit dan juga adakah ia perlukan kos yang tinggi berbanding dengan proses undang-undang di mahkamah?
Tidak, langsung tidak. Sebenarnya perkhidmatan pengantaran ini akan dijalankan melalui PMC 19 adalah terbuka kepada semua pihak dengan nilai pertikaian 300 ribu lebih dan ke bawah, 300 ribu ringgit dan ke bawah. Jadi proses ini melibatkan pertikaian ya, 300 ribu ringgit Malaysia dan ke bawah. Dan kerajaan telah mengatakan bahawa mereka akan membiayai kos perkhidmatan pengantaraan kepada golongan B40 dan M40 serta perusahaan saiz mikro dan kecil. Jadi tak ada kos bagi golongan ini. Tapi saya ingin memberitahu rakyat yang whoever penonton di sini bahawa walaupun limit dia 300 ribu dan ke bawah, mereka proses pengantaran pun boleh dibuka di mana boleh pergi kepada pusat mediasi bar council. Di sana ada juga mediator-mediator yang cekap dan boleh mengantarakan pertikaian ini pada kos yang sangat rendah. Ya.
Okey. Dan Datuk bercakap tentang kos pengantaraan tadi ditanggung oleh kerajaan bagi kumpulan B40, M40 dan juga perusahaan kecil sederhana dan juga mikro. Apa yang mungkin Datuk boleh gambarkan isu-isu yang mereka perlukan pengantaraan ini dan juga perlukan penggunaan pelindungan di bawah Akta COVID ini, Datuk?
Okey. Sebelum saya jawab soalan itu, sangat penting adalah ada juga perlindungan tapi bukan di dalam Akta COVID yang penting. Yang paling penting adalah Akta Distress. Akta Distress ni adalah bila distress adalah satu proses di mana jika seseorang ada tenancy atau sewa rumah ke kediaman ke bisnes ke apa ke, bila dia tak bayar rental dia, maka tuan punya tanah boleh masuk, dia boleh panggil bailiff dan masuk dan seal tempat tu dan jual barang-barang dalam. Jadi itu proses yang selalu digunakan oleh landlord ya. Dan proses ini telah di state, tapi you cannot use this process distress. Tapi itu bukan di dalam COVID, Akta COVID. Itu di perlindungan itu yang penting di bawah Akta Distress. Selain daripada itu, ada juga di bawah akta insolvency yang sangat penting, akta insolvency. Di mana akta insolvency, walaupun bukan di COVID Act, Insolvency Act kata, sekarang tahap untuk membuat seorang bankrupt, for example, limit dia telah dinaikkan kepada RM100,000. Ya? Dulu RM10,000, lepas itu RM50,000, sekarang RM100,000. Jadi bukan saja perlindungan di bawah COVID Act, kita mesti juga lihat Insolvency Act ya. Dan selanjutnya High Purchase Act. High Purchase Act tu bagi apa obligasi-obligasi sewa beli apa kereta dan sebagainya ya. Di mana kita bayar ansuran dan kita sebagai kita tahu lepas 3 bulan dia akan datang dan apa tarik balik kereta ya. So dalam kes ini kita kena lihat High Purchase Act ya. So High Purchase Act juga telah dipindah di mana sekarang sesiapa yang ada memberi apa pinjaman ini untuk membeli kereta dan sebagainya di bawah Seksyen 16 obligasi mereka tidak boleh repossess sementara waktu ini sementara COVID Act apa ni ada kesan ya. So COVID Act, apa yang saya ingin nasihatkan, COVID Act ni mesti dibaca dengan akta-akta lain. Jadi walaupun ada peruntukan seperti yang saya katakan Seksyen 16 ini di bawah High Purchase Act, tapi COVID Act membuat gambaran bahawa, mengutamakan bahawa during masa COVID Act ini efektif, maka dalam masa itu, peruntukan-peruntukan seperti tarik balik kereta tidak di bawah High Purchase Act tidak berkesan. Ya? dan juga Consumer Protection Act lah. Jadi kita mesti lihat akar talang juga, ya.
Okey, dan Datuk mungkin ringkas Datuk ya, ada tak perkara-perkara yang dikecualikan daripada akta COVID ini untuk dibawa di bawah tuntutan tersebut? Adakah perkara-perkara yang dikecualikan? Ringkas Datuk.
Okey, kita tak boleh kata apa yang dikecualikan. Apa-apa yang ada dalam COVID Act ini, dalam Section 7 ni yang saya kata, semua dikecualikan. Tidak dikecualikan, sorry. All of that is not excluded. Right, so kita cuma lihat apa yang ada di Section 7 COVID Act dan everything else is not included. Seperti yang dinyatakan bukan Section 7 tapi keseluruhan COVID Act. Apa yang tidak dinyatakan di dalam COVID Act maka ia obligasi itu masih berterusan. So antara lain, kalau kamu ada staff dan kena bayar apa pekerja. Itu dikecualikan. So, obligasi sebagai seorang employer di bawah Akta Industrial Relation atau Akta Employment Act, obligasi-obligasi itu berterusan. Ia tidak dikecualikan oleh COVID Act lah. So, ada obligasi lain ya. Tapi itu yang satu yang penting.
30 saat Datuk ya, kita nak melihat kepada bagaimana orang ramai di luar sana yang mungkin tidak berapa arif tentang undang-undang boleh mendapatkan maklumat lanjut ke mana mereka harus pergi untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan hak mereka di bawah undang-undang ataupun akta COVID ini Datuk.
Okey, sesiapa boleh panggil talian kepada kerajaan iaitu talian consumer kerajaan. Rakyat boleh pergi kalau masih tak berkini keliru, boleh bar council juga ada satu desk di mana kamu boleh bertanya apa-apa soalan mengenai undang-undang ini. Jadi ada tempat di mana kalau tak tahu boleh kontak badan-badan tersebut.
Okey, terima kasih Datuk Pengasas dan juga rakan kongsi Firma Guaman DGK Datuk David Gurupata membincangkan berkenaan dengan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019-2020 yang diwartakan kerajaan pada Oktober lepas yang berkuat kuasa selama 2 tahun. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan lanjut dan juga dalam dan luar negara termasuklah berita-berita terkini dan juga berita utama. Saya Rizal Zulkapli, salam hormat.